Вижте, да вземем местата си. 4:30 на мина време да започнем. Сергей? Почваме ли?
Да.
Има ли кого да чакаме?
Тук сме.
Всички са на място. Добре. Забележете си тогава възникване и разпространение на християнството. Що се отнася до възникването на християнство, предполагам, че вие на мене повече неща можете да ми кажете, отколкото аз на вас. И затова ще акцентирам върху разпространението. След смъртта и възкресението на Исус, в Йерусалим се формира първата християнска община около Петър и учениците. Петър малко или много е ключовата фигура, към която много скоро се прибавят други юдеи, граждани на Йерусалим, след известно време и пришелци, тогава когато в Йерусалим идват на така по време на големия празник Петдесетница, идват множество евреи от диаспората, те тогава имат възможност да чуят за благата вест и една част от тези евреи приемат тази блага вест. Между другото, те са и първите, които я разнасят така по различните, по отдалечените краища на империята, според това откъде са дошли. Всичко това много добре е представено в Деянието на апостолите. Сещате се... Да, аз вече отивам към 6 глава, когато дяконите биват поставени, за да помагат. Когато 7 глава се получава конфликта между дякон Стефан и някои от евреите, когато е и първото мъченичество, нали? Дякон Стефан, всичко това е много добре познато. След смъртта на дякон Стефан се повдига гонение, спомняте си. Това води до едно известно разпръскване на учениците по околните краища. Юдея, Самария. Една част от тях отиват и в Антиохия. Това са главно ученици от Кипър и Киринея, които занасят благата вест в Антиохия. Сега, трябваше още сутринта да ви кажа, но пропуснах, че след като в елинистичния свят, практически навсякъде, изникват синагоги, то тези синагоги не обслужват единствено духовните потребности на евреите. Много скоро около тези синагоги започват да гравитира един кръг от богобоязливи езичници, които са привлечени от еврейския монотеизъм, от високата етика на еврейската религия, от свещените писания. Те не са станали прозелити, т.е. те не са приели изцяло юдаизма, закона, обрязването и така нататък, но те са, така да се каже, симпатизанти. С днешния език, наш адвентен език, това са приятели на истината. Симпатизанти.
И да те спочвам за набожните.
Те се наричат богобоязливи, да, или...
Някои от набожните гърци помнят.
Да.
Диана,
да. Фобуменой на гръцки. Богобоязливи, фобумено, и така фигурират в специалната литература. Такива има и в Антиохия, естествено. И когато киприаните и киренейците занасят благата вест, всъщност една сериозна част от първите християни са точно тези фобумено, които приемат Евангелието. в Ерусалим църквата е изцяло състояща се от евреи. Това е пра-църквата, църквата майка, първата църква. Първият християнски център в Антиохия се формира втори християнски център. Църквата вече е от родени евреи, но и родени езичници, смесена. Смесена църква. В някакъв смисъл този тип църква става образец за по-нататъчните църкви по територията на Римската империя. Подобна е структурата и на Римската църква. Рим се превръща в трети център на християнство. Значи линията е такава. Ерусалим, Антиохия, Рим. Може би най-сериозната крачка, която ранното християнство извършва в тези първи години и десетилетия от своето съществуване, е това, че то преминава от родната еврейско-палестинска почва на греко-римска езическа. И естествено най-голямата заслуга за това се полага на апостол Павел. Тоест, той е не само най-големият мисионер като такъв, но мисионера на езичниците номер едно от това време. За апостол Павел също знаем достатъчно неща. От една страна достатъчно, от друга страна малко. Той е роден в Киликийската област, в Тарс, това е всеизвестно. Неговото еврейско име е не Савел, не ми казвайте Савел, Саул. Саул е неговото еврейско име. Савел е някаква странна българска деформация на това. Може би за така да се връзва с Павел. Павел Савел. Аз не съм убеден, че света го е приел това нещо, което сме му дали. Всъщност Павел или Паулус на латински е малък. Да.
Има ли нещо от това, че той е взел името си там от Сергий Павел в Кипър?
Че има нещо с Сергий Павел?
Да.
Не вярвам. Не би могло да има нищо. Не би могло да има.
По-скоро отразява неговото мнение за себе си. Най-малко, най-древно от всички апостоли.
Аз не знам дали това име Паулус той сам е дал на себе си или другите са му го дали. Не знам дали това не е във връзка с неговия ръст. Чувал съм, че...
Да,
нали, предполага се, че той е бил по-дребен човек.
Има нещо друго, че когато живеят на друго място, те получават второ име.
Да. Да. Даде за Павло значи на латински, точно малък, да. Да. Въпросът е кой го е дал, дали той го е дал това име сам на себе си или другите са му го дали. Нямаме информация за това, или поне аз нямам. Така.
Един
ден ще го питаме, да. Така. Смятаме, че той е получил едно високо образование в Тарс, тъй като поначало той е бил необикновено интелигентен човек, очевидно и любознателен. В Тарс е имал всичките условия тази любознателност да бъде удовлетворена, като все пак един, макар и не от най-големите културни елинистични центри, но все пак културен елинистичен център, който не би трябвало да бъде подценяван. По-късно той отива в Ерусалим, иска да се обучи за равин, за книжник, за теолог, казва на днешен език, учи при Гамалил. Всичко това знаем. Случая с Стефан, случая с Дамаск. Това всичко знаем. Павел приема тази Христофания, т.е. явяването на Христос, като преживяване равностойно на преживяването, които първо апостолите имат, когато виждат възкръсналия. 3 години той действа в Дамаск и Арабия. Арабия, това е областта южно от Дамаск. След това той се премества в Киликия, която е по елинизирана, отколкото Дамаския Арабия. Там той разгръща своята дейност до момента, когато Варнава от Антиохия отива. Всъщност Варнава е киприанин, той не от Антиохия, но намира се в Антиохия, работи в Антиохийската църква, отива в Тарс и довежда Павел в Антиохия, за да служи на делото. Антиохийската църква организира три мисионерски пътувания. Като първото пътуване е осъществено от Варнава и Павел. Не случайно казвам Варнава и Павел, защото в 13 глава на Деянията втори стих се дава името на Варнава. Тук църковните институции предполагат, че в това първо мисионерско пътуване всъщност водачът е бил Варнава, не Павел. Павел малко и много е чиракувал при Варнава, така да се каже, в този първи случай. Та, Варнава и Павел предприемат първото мисионерско пътуване. Те отиват първо в породните места на Варнава, в Кипър. Посещават Саламин, посещават Паф. След това се прехвърлят в Южна Мала Азия. Посещават Антиохия, но не тази сирийската Антиохия, писидийската Антиохия. Антиохия ад Писидиан, всъщност. Така, правилното име, Антиохия писидийска. Посещават Листра, Икония, всичко това е дадено в 13 и 14 глава на Деянията. Дервия също. Пътуването е изключително успешно, но и трудностите, с които Павел и Варнава трябва да се конфронтират, са също много големи. Знаете, юдеите уреждат навсякъде акции срещу тях. Стига се почти до убиването на Павел. И всъщност това е цялата негова съдба по-нататък. Второто пътуване на Павел, вече без Варнава, със сила. Но преди това, всъщност, преди второто пътуване, искам да ви кажа, че след около 13-14 годишна дейност на Павел в Киликия, в Сирия, след като той е основал множество църкви и е обърнал множество езичници в християнската вяра, както се казва, някои от Йерусалим слязоха в Антиохия. Всъщност тези някои от Йерусалим, които са слезли, това са представители на една прослойка, едно крило, на една партия, така да се каже, с днешен език от Първа апостолската църква, Иерусалимската църква, които са с силно завишени фарисейски уклони. Те отиват в Антиохия и започват да убеждават езичниците, че не се ли обрежат, просто няма да се спасят. Повдигат се спорове, повдига се така редица пререкания се получават между тях и Павел, Варнава и другите техни съработници. В последна сметка се стига до един апостолски събор през 40-те години. Не е точна годината. Не е точно. Не ни е известна годината, когато се свиква този събор. Според някои автори това е 43-44 година. Според други автори това е вече към края на десетилетието, може би някакви 48-9 година. На който Йерусалимски събор, апостолите се събират и след дълги разисквания, всъщност дават карт-бланш на Павел и на Варнава да работят по същия начин сред езичниците, без да им налагат никакво обрязване и никакво спазване на церемониалния еврейски Моисеев закон. Но конфликтите са сериозни, те продължават, знаете, галатяните, така един много, много ярък документ в това отношение. Павел на много места се среща при своите пътувания или с представители на този тип християни, фарисейско ориентирани, или пък вече и с самите юдеи, естествено. И той в някакъв смисъл се явява като враг и на едната и на другата категория вярващи. Противники на юдеохристияните, но не юдеохристияните като такива, но тази прослойка, радикално, дясна радикална, дясно радикална прослойка на юдеохристияните, както и на самите евреи. В края на своето второто мисионерско пътуване. Павел и Сила, това е 16 глава на Деянията, нататък. Те посещават части от Мала Азия. Това е всъщност Централна Мала Азия и Западна Мала Азия. Това е Галация и Азия Проконсуларис. Там пише само Азия. Но това е провинция Азия. Това е малазийската провинция Азия. Не става дума изобщо за континента Азия. Това е малазийската провинция Азия, наречена още Проконсулска Азия.
Чувал съм Азия.
Азия. Вижте, в Библията имената са написани по едни такива правила, които отдавна са отживели. Те са и много неточни, много от имената са ужасно деформирани. Корнилий. Какво знаеш това Корнилий? Човек се казва Корнелиус. На латински казва, хубаво окончание, ще го изрежем, ще стане Корнелий. Не Корнилий. Сега, за този тип имена не мога нищо да кажа. Не разбирам от вавилонски нищо. Новохоносор не мога да кажа, но тези имена, които са известни фактически, или даже Вавилон, всъщност, там е една такава тенденция Б с В да се замества, Е с И да се замества, З с С да се замества и така се получават много странни форми.
Така че Бирсаве е буквално Бершева.
Да.
Как е станало това Бирсаве?
Е.
На къл не можем да
чуем. Ами Б с В, Е с И, Шето на С, окончанието вече си е, нали, по българено, става леко. Стават нещата лесно. Да, кръци, няма че да бъде така. Но не, Азия, просто спокойно можете да казвате Азия, спокойно можете да казвате Суза вместо Суса и така нататък. Не само, че можете, да би трябвало. Така че, значи, Галация, това е Централна Мала Азия, после Азия Проконсуларис, Проконсулска Азия, Западната част на Мала Азия, всичко това. И след това апостолите, Павел и Сила, се прехвалят за пръв път на европейския континент и отиват в Македония. Града Филипи, след Филипи посещават Солун. Берия, да, но това не е чак толкова голям център. Да. Атина. 17 глава на Деянията, вече сме в Атина. Странно, че в Атина Павел не съумява да организира църква. Той полемизира там на Ареопага с местните философи, опитва се да говори на техния език, говори въздействащо и впечатляващо, но църква, поне в началото, не се организира. Разбира се, после се организира църква. След това той се премества в Коринт, там прекарва дълго време. От Коринт пише, изпраща писмото си до Римската църква, още не е бил в Рим. Така, това е второто мисионерство.
До Рим.
До Рим, посланието към римляните. По всяка вероятност го пише от Коринт. Около 50-та година се счита. През своето трето мисионерско пътуване той пак посещава някои области от Мала Азия, накрая Цезарея или Кесария и след това отива в Йерусалим. В Йерусалим, знаете, бива хванат, отново върнат в Кесария, където прекарва 2 години вече като затворник. Защо в Кесария? Защото Кесария е всъщност седалището на римския управител. Не Йерусалим, а Кесария. Цезарея е града, в който резидира управителя на провинция Юдея. Той апелира към съда на императора и след дълги пътешествия, последна сметка, пристига и в Рим, където прекарва 2 години при доста, бих казал, добри битови условия. Той може да разговаря, може да се среща с множество хора, може да работи за провъзгласяването на Евангелието. Сега, по този начин спира Диане на Апостол. Ние не знаем, тъй като има едно предание, че Павел е обезглавен. Обезглавен, защото всъщност е римски гражданин, защото той не е от плебса. Плебса получава други наказания, но за това в неделя. Той е обезглавен, това е общо взето една хуманна форма на екзекуция. Ами милостива е. В последна сметка.
Да кръста, сума ти време.
Или да те горят. Да. Е милостива. Защото това става за секунди, де-факто човек не усеща нищо.
Тото е
римлянин. Да, да. Но това, което не знаем, сега има различни версии. Едната е тази, че в края на това двугодишно свое пребиваване в Рим, той бива екзекутиран. Осъден и екзекутиран. Другата версия е, че Павел бива освободен. Бива освободен след тези 2 години прекарани в Рим, с които 2 години завършва Деяния на апостолите. Според единия вариант, той се връща отново на изток. Според другия вариант, той отива още по-на запад и в Испания, защото всъщност той, така, ако не се лъжи, в посланието към римляните заявяваше, че иска, има намерение да отиде в Испания. Нали? В римляните. Така. Значи, той, според другата версия, той осъществява това свое намерение и обратно връщайки се, преминавайки отново през Рим, бива пак хванат и тогава вече осъден и екзекутиран. Това ние не знаем. Никой не знае защо. Точно. Това са съвсем бегли такива сведения, това са намеци, това са някакви такива искрици от информация, това не е някаква така завършена информация, която аз мога да ви представя. Просто има различни хипотези, въз основа на някакви загатвания. Примерно това, че се връща в, след римското си затворничество, че се връща отново, т.е. че бива освободен в началото и се връща на изток, индиректно някои от пасторалните послания, чрез тези географски понятия, които, географски данни, които вътре съществуват, се смята. Но това е тема, която в момента нито можем, нито има смисъл да я разискваме. Аз само ви казвам какви мнения съществуват. Неприлично е да се говори за значението на Павловото дело. Затова само 2 думи ще кажа. Неприлично в смисъл, то е толкова огромно, че в някакъв смисъл никой от нас не може да го обхване истински. Аз само това ще кажа, че той е не само този мисионер, който мисионира езичниците, фактически те са бъдещето на християнската религия, не евреите. Но това е и човека, който теологически обосновава едни от най-съществените новозаветни положения. Идеята за спасение чрез вяра, разбирането, че с кръста законът спира да функционира, не става дума за декалога, естествено. Всички тези положения по най-така впечатляващ начин са разгледани и представени именно в посланията на апостол Павел. Каква е съдбата на апостол Петър? Още по-неясна. Като казвам, още по-неясна, сравнявам неговата съдба с финала на живота на Павел. Иначе ние имаме яснота върху неговия живот, върху по-голямата част от неговия живот. Петър в началото е ръководител на Йерусалимската църква, но знаете в 12 глава, когато се споменава за екзекуцията на Яков Заведеев, Петър също бива хванат, бива по чуден начин освободен от тъмниците и след това той напуска Русия. Отива на друго място. Кое е това друго място? Не знае. Някой чита, че това е Антиохия, първо. И това е много възможно. Дали обаче той остава в Антиохия за дълго време? Или подбуждан така от мисионерски порив, продължава да пътува по различните провинции от това своя страна, също да мисионира. Това ние просто не знаем. Има предание, то е доста сериозно би трябвало да кажа, че Петър се появява в Рим. На това предание католическата църква твърде много разчита. Че Петър е епископ, ръководител на римската църква и претърпява, вероятно, по време на Нероновото гонение, мъченичество. Но все пак това е предание. Библията мълчи по този въпрос. Казах, сериозно предание. Сериозно за това, защото такива данни имаме няколко десетилетия по-късно в първото Климентово послание. Климент е Климент Римски. Е, да, епископ на Рим, третия епископ на Рим, Лин, Анаклет, Климент, той е живял в 90-те години на първия век. Фактически, ако наистина Петър е бил там и е бил екзекутивен през 60-те години, Климент пише своето послание около 30 години по-късно, а той за такова нещо намеква. Така че не е невъзможно. Никак не е невъзможно. Петър да е пребивавал в Рим. Сега, повдигат се други въпроси, ако приемем, че е пребивавал в Рим. Бил ли епископ? Или е просто посетил Рим като мисионер и след това отишъл на друго място? Дори католически историци считат, че идеята, че Петър е бил 25 години епископ на Рим, просто не е реалистична и не е вярна. Така това твърдение искам да кажа. Че това е една по-късна прибавка към преданието, че Петър все пак е пребивавал известно време в Рим. Че това е прибавка за неговия 25 годишен престой в този град, прибавка от 4 век, твърде късна прибавка, както казах, тя не съответства на историческата истина, а дори, казват те, и да съответстваше на историческата истина, то този 25 годишен престой в никакъв случай не предполага непрекъснато пребивание в продължение на 25 години. Петър може да посещава и други провинции, отново да се връща в Рим. И това да се простира в рамките на 25 годишен период, но тези 25 години са много, много, много съмнителни. Значи факт е, че Петър е бил в Рим, не може да бъде еднозначно отхвърлен. Има данни за това, както казвам, при Климент. Но това, че е бил 25 години ръководител на Римската църква, това по всяка вероятност вече е не историческо твърдение.
Може ли да кажа?
Да.
Значи в посланието към галатяните Павел пише, че когато Кифър дошъл в Антиохия, Павел му се е изпротивил. Значи вероятно, искам да кажа Петър. Петър е обикалял църквите.
Много възможно, да. Така мисля и аз. Не може един мисионер да остане 25 години на едно място и да така да се чувства добре. Най-вероятно обикаля ви той църквите. И нищо чудно при тази своя обиколка да е минал и през Рим, да е поседял известно време. Но Римската църква е била организирана преди Петър да отиде в Рим. Това при всеки случай.
И кой е?
Ами по всяка вероятност тези, тези юдеи, които са посетили по време на 50-ница Иерусалим, по всяка вероятност, и връщайки се обратно, те носят благовестието със себе си, мисионират, чуват други хора, организират се в църква. Не е необходимо някаква много известна историческа личност да организира една църква. Още повече трябва да ви кажа едно принципно положение, че църковната история, особено в своите начала, пък и в следващите няколко века е твърде заболена. Много от нещата са хипотетични, много от нещата... Може би някой ден ще се разкрият, защото все повече избор в материал се открива, но все пак повече от нещата ние не знаем. Така, апостол Яков, но не е Яков Заведеев, за него споменахме, говоря сега за Яков брата Господен, който оглавява Ерусалимската църква след напускането на Ерусалим от страна на Петър. Той поема ръководство, значи, на църквата. Яков праведния, така наречен, или Яков брата Господен. Той ръководи през 40-50 години църквата и може би първата половина на 60-те години, когато също става жертва на, в случая на евреите, бива екзекутиран. Версиите са две. Едната е, че е убит с камъни, другата е, че е върнат от храма долу, а после доубит. И двете версии са доволно драстични. Но, много скоро след това, няколко години, съвсем кратко време след смъртта на Яков, брата Господен, Ерусалимската църква всъщност напуска Ерусалим. Ерусалимските християни напускат, защото започва въстанието на евреите срещу римляните. 66-та година започва това въстание. 66-та до 70-та година. И християните напускат града, напускат Юдея, за да не бъдат схванати от римляните, като са идейници на въстанниците. Те по този начин се дистанцират. Те отиват в източно-йорданската земя, в Пела. Но съдбата на юдео-християнството от този момент нататък е печална. То все повече и повече се капсулира в себе си, все повече и повече се превръща в някаква секта, аз не обичам тази дума, но в очите на езико-християните, които всъщност те са истинските вече представители на християнството, сред техните среди, в техните среди християнството цъфти и дава плодовете си. В техните очи юдео-християните са някакви странни хора, някакви квази-еретици, така да ги наречем. А трябва да кажем, че от 2-3 век наистина те доста изпадат и под особени странни гностични влияния и това, че християните ги схващат, християните от голямата Вселенската църква ги схващат като еретици, не е съвсем неоснователно. Този клон замира, но все пак той съществува няколко века, преди напълно да умре. Много странно е, че когато в края на 6-ти, началото на 7-ти век Мохамед се среща с християни, по някакъв начин от разговорите си с тях научава нещо за християнството. Християните, с които се среща, най-вече са от среди на юдео-християните и то силно гностицизирани юдео-християни. Така че представете си колко той е могъл от тях да научи за автентичното християнство. Да. Християнството се разпространява, естествено, от изток на запад. Това е ясно. Около 180-та година, вече по цялото Средиземноморие, във всички страни, които се намират, така, които обгръщат Средиземноморския басейн, има християнски общини. Най-много те са в Мала Азия и Кипър. Най-много. Мала Азия и Кипър. След това вече в Северна Африка, това са провинциите проконсулска Африка, Африка проконсуларис с главен град Картаген, проконсулска Африка, Нумидия, Александрия, разбира се, Там също има много голяма християнска община.
Къде?
Александрия. Александрия, Египет. Рим, естествено, като столичен град, но и италианските, южно-италианските крайбрежни градове. Също. Южна Галия. Тогава християнство започва...
Един въпрос само.
Да.
Източното крайбрежие на това...
На... Средиземно море.
Да.
Е там, нали, Александрия?
Да,
там, не, Мала Азия.
Не, Средиземно море, грешка. Испания.
Е, да. И в Испания. И в Испания нахуват, да. И в Испания има, има християнство. Оттам вече християнство тръгва по по-отдалечените провинции, по-вътрешните провинции. Това е Германия. Сега, като казвам Германия, нали разбирате?
Да.
Какво разправяхте?
Южните части.
Не, не, имам предвид за римляните. Римляните наричат Германия онази варварска територия, която е населена с множество такива примитивни племена, която е на север от Римската империя. Така че така, Германия, римската Германия не се покрива с днешната Германия, но отчасти се и покрива. Се покрива изцяло, в някаква степен съвпада до някъде. Та, в тези варварски територии населено се наричат германи. Не германци, германи. Тези варвари. Значи в Германия, в тези германски области прониква християнство постепенно, разбира се, първо по бреговете на Рейн, след това и в вътрешността, и Британия също тогава. Да, да, точно, края на втори век. Британия също, но същевременно, освен тази линия, която е насочена от центровете към по-отдалечените провинции, има една друга линия, която извежда християнството отвъд източните граници на Римската империя. Значи в Едеса, между персите, има твърдение, което обаче не е еднозначно доказано, значи с една голяма въпросителна към себе си, твърдение, че около 200-та година в Едеса християнството е прието за държавна религия. Но пак казвам.
Единствено, къде точно се
намира? И някъде на изток от Римската империя. Географски, аз малко с географията съм скаран, защото там трябва една нагледност, която, нали... Аз малко така си ги представям по-в груб план нещата. Не мога много прецизно си ги представя.
Е, къде са
градина? Не, не, държава.
Държава.
Със свои управители, със свои царе. Но знае се със сигурност, че между арменците също се разпространява много бурно християнство тогава. Знае се, че около 300-та година всъщност християнство става държавна религия в Армения. По това вече не се спори. 300-та, около 300-та. Християнството става държавна религия в Армения. Това в, така да се каже, географски план, в социален план, как се движат нещата. Християнството бива в началото най... радушно прието, прегърнато от представителите на нисшите социални слоеве. Най-вече на нисшите социални слоеве. И това е разбираемо. Но през II век участието на образованите гърци и римляни, участието на заможните хора в църквите се увеличава, т.е. членството. Се увеличава. С други думи, навлизат така, християни, стават все повече и повече образовани хора и все повече и повече заможни хора. Християнството през трети век вече сериозно, пък даже към края на втори век, сериозно присъства и сред висшите римски чиновници, дори и в двора на императора. Не е никак изолирано явление, искам да кажа. Така че в последна сметка християнство лека по лека, отдолу нагоре, движики се така по социалната иерархия, фактически ухваща цялото общество. Искам още и това да ви кажа, че било е прието една църковна община да има своя ръководител епископ, и ако тази църковна община се е намирала в един град, то цялата област около този град, околните по-малки селища, селца, в които също има християни, те също са членове на тази градска община. И всъщност този модел копира римско-административния модел. Защото според римската администрация един град, Цивитас е град, поселище на римски, всъщност административно е отговорен за един цял район, който е около него. Всъщност това нещо става и с, с християнската община. На запад няма селски епископи. В източната половина на империята има такива, има селски епископи, хор епископои наречени, но техният авторитет е по-нисък от авторитета на градските епископи. Все пак странното, така да се каже, неудобното при този християнско организационен принцип е това, че районите, които са с малко градове, пространни, обширни райони, но по-скоро селски райони с малко градове в себе си, имат и малко християнски общини и малко ръководители, което прави ръководството на, така, на християните твърде неудобно. И обратно, в някои райони, където има много-много градове, макар и съвсем малки градове, да речем Северна Африка. Северна Африка, Африка Проконсуларис, както ви казах, или Нумидия. Това са райони, и Мавритания, това са райони с множество малки градчета и във всяко малко градче има по един епископ. Там пък гъмжи от епископи. Така, но това не е най-съществено, това ми го казвам нещо другото. Ако да речем един голям град, като Рим, в който има множество християни, представлява, църквата представлява една християнска община, там също има един епископ, въпреки че има, може да има десетки църкви, десетки сгради. Смята се, че около 300-та година в Рим е имало 40, около 40 църкви, но само един единствен римски епископ. Така, с това приключихме темата за разпространението, възникване и разпространение на християнството. И сега да разгледаме също така накратко темата за организацията на християнската църква. Организация на християнската църква. Много трудно е да кажем как християнската църква е била организирана в първи век, в апостолския век. Данните са твърде оскъдни. Но счита се, че първо има една категория служители, които обслужват цялата съвкупната християнска църква. Това са апостолите, пророците и учителите. Спомняте си 12 глава на 1 Коринтяно, 28 стих, там се споменава за апостоли, пророци и учители. Счита се, че това са хора, които не са прикрепени към някаква църква, които са фактически пътуващи мисионери, пътуващи учители. Пътуващи тълкователи на писанието. Това са учителите. Ето, това се така връзва и с представата ни за дейността на Петър, което преди малко казахме. Тези длъжности се счита, че са били харизматични. Тоест, носителите, представителите на тези длъжности са носители на Светия Дух. И когато почине някой от апостолите, пророците, учителите, фактически така неговия пост не се поема директно от някой друг, т.е. той няма свой заместник. Това са следователно счита се харизматични длъжности и тези хора са същинските ръководители на християнската църква в първи век. Но и във всяка местна църква са съществували християни, които са получавали по-големи правомощия за управление вътре в рамките на местната църква. Това са най-рано обърналите се, най-рано приелите християнството. В някакъв смисъл те са били четни за най-благонадежни. Това са тези, които са си давали жилищата за църковни събрания. Това са хора, които са се занимавали с архива на църквата, с кореспонденцията на църквата, с това да съхраняват и опазват копията от свещените писания. То това са и хората, които са страдали за вярата. Тези хора, които след 150-та година получават почетните имена мъченик и изповедник. Това са хора, които Павел в 5 глава от първото си послание към солунците нарича предстоятели. Първо солунци 5.12. Нали? Да проверим ли? Дайте да видим. Има ли някой Библия? Дайте да видим как нали, в вашите преводи е дадено. Първо, Солнце 5.12.
Настойници пише.
Настойници.
Ваши вещатели.
Да.
Тези, които се трудят пред вас, като ваши настойници, Господи, ваши вещатели.
Във всички преводи ли е настойници на български? Затова съм чел и предстоятели. Всъщност предстоятели може би е малко по-точно, защото на гръцки е, на гръцки беше простаменой, като всъщност предстоятели. Така, но това са хора фактически, които се грижат за функционирането на църковния живот, за реда по време и на богослужението. На друго място Павел, като говори така, когато споменава за групата на тези, които ръководят църквата, си служи с думите епископи и дякони. Това е първият стих от първата глава на Филипяните. Там вече пише епископи и дякони. Това няма нужда да го проверяваме. До епископите и дяконите. Нали така? Така, значи фактически става дума за една и съща категория хора, които някъде са наречени настойници или предстоятели, другите епископи и дякони. Счита се, че всъщност това са ръководителите на църквата, но едните са тези, които упражняват надзора, а другите са тези, които изпълняват определени задачи, дякони, които обслужват богослужението, които се грижат обаче, които се грижат и за бедните, за болните, за нуждаещите се. Така, те разгръщат една по-широка дейност на служене. Не само в църквата. Предполага се, че епископи и презвитери по онова време са практически синонимни понятия. Няма някаква особена разлика между епископи и пресвитери. Други автори казват, да, всъщност епископите са пресвитери, но по-млади пресвитери, които са по-дейни, по-активни, които упражняват така по-интензивен контрол върху делата на църквата и по време на богослужението, като останалата част, по-възрастните пресвитери, старейшините, изпълняват по-скоро една репрезентативна роля, т.е. предават тяжест, със своя авторитет въздействат. Може и така да са нещата, не са обаче абсолютно ясни. Ние може да кажем, работно да приемем положението, че пресвитери и епископи в първия век са общо взето синонимни понятия. Интересното е, че нямаме в първи век никъде писменно сведение, което да упоменава думата епископ в единствено число. Епископос на гръцки. Няма никъде епископос. Епископ винаги е епископои. Епископи. Но друга е картината във втори век. Във втори век се извършват много бързи и резки, много динамични промени в организацията на отделната църква. Първо, възниква така наречения епископски, монархически епископат. Монархически епископат означава това, че между старейшините или от средата на старейшините се бива излъчен един човек, един старейшина, който вече получава само той името епископ и който фактически е истински ръководител на църквата. Старейшините или пресвитерите са негови помощници. Значи вече църквата не се управлява от една група пресвитери, епископи, а от един епископ, който има за свои помощници пресвитери и се получава една, така да се каже, триетажна управленческа структура, защото най-отгоре е епископа, под него стоят пресвитерите, а под тях дяконите. Тази тристепенна управленческа структура много ясно вече се наблюдава в средата на II век, на изток, в Сирия, на запад, в Рим и на други места. Последна сметка тя се налага в цялата църква. Всяка местна църква, говорим за местната църква, не говорим за църквата в нейната съвкупност. Всяка местна църква се състои от един епископ, няколко пресвитери, седем дякона, защото седем са в шеста глава на Деянията, седем дякона, това е клирът, това е духовенството и вече след това миряните. Заедно с това се очертава една много така, видима разлика между клир и миряни. Функциите на църквата като едно демократично общество в първи век се изземват от клира. И миряните фактически се превръщат в хора, които повече слушат и мълчат, отколкото да имат някаква дума в делата на църквата. Фактически клирът ръководи църквата и най-вече епископа, който е върха на пирамидата. Епископът тогава вече бива считан за достопочтен отец. Първо той бива доживотно избран, не до пенсия. Доживотно. Бива считан за достопочтен отец, за продължител на апостолите, за пазител на апостолското учение. За непогрешим учител. За съдия на църквата. За посредник между Бога и човека. Тази идея за посредничеството още тогава започва да се набелязва. Далеч не само в Рим. За свещеник към края на II век, защото тогава, това друг път ще ви го кажа, тук само го споменавам, идеята за жертвата и за корелата на жертвата, свещеника, този, който трябва да извърши жертвата, навлиза в християнските среди. Тоест, епископът е вече и свещеник, жертвоприносител. Така, в III век оставаме още на равнище местна църква. Клира набъбва още повече, само че така той се развива надолу. Тоест, епископа, презвитерите, дяконите, те остават. Но под дяконите един нов етаж се формира, представен от субдяконите или под дяконите. Защото в големите църкви всъщност се оказва, че 7 дякони просто не са достатъчни. И трябва диаконата да се увеличи. Не могат повече дякони да бъдат назначени, защото в Деяния на апостолите са споменати 7 имена. И хората смятат, че трябва тази цифра да бъде спазена. Затова измислят просто поста на под дякона. Така, под дяконите, аколутите, това са придружители и лични слуги на епископите, всъщност.
Със кът аколути.
Да, аколути. Аколутите. Те са на епископите нещо като слуги.
Координация.
Камериери. Да речем. А не, секретари, не, те не са интригуаци. Другите са екзорцисти. Екзорцисти, тези, които изпъждат зли духове. Това е харизматична служба обаче. Но не може всеки да я върши. Екзорцисти. Екзорцисти, също към нишия клир, нали? Поддиакони, аколути, екзорцисти. После лекторите или четците, тези, които по време на богослужение четат от свещените писания, пасажи. Това е също харизматична служба. Не може всеки, който е грамотен, да хване и да чете. На специални хора имат право да вършат. Значи лекторите и последно остиариите. Остиарии. Остиарии, това са нещо като салонни дякони, както ни бихме казали. Тези, които стоят на вратата. Как ще го кажем? Вратари? Вратари трябва да го преведем. Остиарии. Вратари. Значи това е... Фактически така, новия етаж в клира, който се прибавя през III век. Подземен етаж, може да го кажем, да, на клира. Да. Между другото, интересно е, че субдиаконите, поддиаконите, в началото представящи под етажа, т.е. нали, част от под етажа, после се минават към етажа, минават към диаконите. Така, клира се дели на ниш и виш по този начин. Сега ще го кажа на латински, това държи да си го запишете. Ordines majores. Две думи. Ordines majores. Ordines majores. Това е висшия клир. Това са епископа, презвитерите, дяконите. Да, по-късно и субдяконите, към дяконите се прибавят. Ordines majores, това са висшите клерикални санове. Другото понятие, ordines minores, това е нишия клир, нишите клерикални санове или постове или служби. Ordines majores, minores, ordines minores. Така, за висшия клир съществува в III век ограничението. той да упражнява някаква друга професия, освен своите ангажименти в църквата. Тоест, висшия клирик не може да работи нещо друго. Няма право, не че няма случай. Случаи има, но няма право. Не е редно. Той не може да бъде търговец и презвитер едновременно. Нишият клирик, да, нишият клирик е длъжен да си вади хляба по друг начин. Висшият клирик обаче не разчита на заплата, регулярна заплата, т.е. всяко първо число от месец той си получи там съответната сума. Не. Висшият клирик разчита на даровете на църквата, които някога могат да бъдат по-обилни, друг път по-скъдни. И това са материални дарове, това са плодове, зеленчуци и не знам какво още. Неща са храна, дрехи и такива неща. Така че разбирате, висшият клирик никак не е живял в лукс. Друго ограничение – безбрачието. Тогава се постановява безбрачието в трети век. Като практически задължителна норма за висшия клирик. Целибат. Клирика е женен за църквата. Той няма така време да си губи време, така няма време за губене със семейство, със жена, със деца, със такива светски грижи.
Как се противопоставя на идеята, че Христос е жених на църквата?
Христос е небесния жених, а това е земния. Едното ни влиза в противоречие с другото. На изток целибата се налага единствено само наистина за най-най-висшите клирици от рода на... Знам ли аз от рода на какво? Владика сега както е, да. Така най-висшите прослойки на управленческите структури на източната църква. Само за тях. Но да речем местния свещеник в никакъв случай не е обвързан с целибата. Докато западния местен свещеник след това, в който е абсолютно задължен да е така, да е несемеен. Сега, какви проблеми се получават по това, когато стигнем до история на средните векове? Организацията на съвкупната църква. Тук беше за организацията на местната църква. Във втори век, казахме, се обособи тази тристепенна иерархична управленческа структура, пирамидална структура. В четвърти век тя се разшири с едно по-ниско ниво. А какво е положението в съвкупната християнска църква от гледна точка на нейната организация? Втори век епископите от една и съща провинция започват да се събират и да обсъждат определени актуални въпроси. Например, ние знаем за едно такова събиране във връзка с монтанистката схизма. За монтанистите ще говорим живот и здраве в неделя. Но тогава във втората половина на втори век в областта Фригия, в провинция Фригия, епископите се събират, за да видят какво да правят с тези монтанисти. Как да им противодействат. И по този начин тези сбирки, които в началото са били спорадични по повод нещо конкретно, се превръщат в една редовна практика. Получава се заедно с това и така, че църквата използва административните структури на Римската империя по провинции и за изграждане на свои структури. С други думи, една римска провинция става основа на една църковна провинция. Значи провинцията Азия Проконсуларис в Западна Мала Азия се превръща в основа на църковната провинция. Провинцията Африка Проконсуларис, няколко пъти споменах вече, се превръща именно в така, основа на точно тази църковна провинция и главният град на административната римска провинция, същевременно и главен град на църковната провинция. Така че Проконсулска Африка има за свой главен град също града Картаген. В главните градове на тези провинции започват да се състоят провинциалните събори.
Тук става като държава в държава.
Не би казал, че се още става като държава в държавата, но съвсем вярно е, че така, структурата на християнската църква е много добре обмислена и организирана в III век. И това, след като научават императорите, аз така малко предхождам нещата, с които с неделя ще говорим, става и един от поводите да се проведат редица репресивни мерки с цел да се разгради тази структура.
Това не води ли точно и до това, което се получава с римската държава, на Кръсто един, както всички провинции, всички пътища?
Има такива неща. Да, така на макро равнище дадености се след това отразят на микро равнище. Има такива неща, има големи съответствия. Всъщност, като си помислим, една местна църква вече със своята пирамидалност отразява състоянието на църковната провинция. Но все още не на съвкупната църква, защото все още нямаме изявено папство. Когато получим тази институция, тогава вече ще кажем, че тази структура и на най-висше равнище е рефлектирала. Случай още не, случай още рано, в III век. Така, синодалните събори, провинциалните събори се свикват в главните градове на провинцията и те се председателстват от епископа на главния град, наречен вече метрополит. На български мисля, че е митрополит. Същата изкълченост, за която преди малко говорих, но всъщност метрополитес е правилното. Метрополит. Митрополитът е епископа в главния град на всяка една църковна провинция. За тези съюзи, тези така, сдружения, така да се каже, на църквите по провинции, се укрупняват тогава, когато няколко провинции биват обединени в един патриархат. Но по този начин ние вече навлизаме в IV век. Все пак ще ви го кажа. Между 381 годината на Втория Вселенски събор, 381 и 451 годината на Четвъртия Вселенски събор. Значи между 381 и 451 се обособяват в завършена форма. 451. Се обособяват в завършена форма големите патриархати. Александрия, Византия, в скоби Константинопол, и Антиохия. Това са трите големи патриархата. Четвъртия малък, Йерусалимския. И Йерусалимския патриархат, който е малък патриархат. Но това са четирите източни патриархата. Те тогава вече се обособяват. Какво е положението на Запад? Целият Запад се схваща като един цялостен патриархат и всъщност той е поставен под управлението на римския епископ. Така че на Запад възниква римското папство. Но римското папство, така, територията, която то управлява тогава, спокойно може да бъде наречено и Западен патриархат. Моля?
Краси, какво? Това беше четвъртия. Антиохия, Рим.
Значи, Ерусалим, Византия, в скоби Константинопол. Византия, това не си писал, май.
Не, не. Александрия, Византия, Антиохия и един малък Ерусалимски.
Да.
Значи,
Александрия си пропусна. Така. На Запад се развива римското папство. Има ли време за нова тема да подхванем? А, имаме. Да, имаме.
Значи не искам с много пати, на Запад само
един. Ами, на Запад само един, да.
Аз съм казал причина, че така.
А може да попитам?
Да.
Защо тогава не се крои за начало на папството? Четвърти ли? а ние казваме 538
година. Сега това 538 година е една много, 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 една много сложна тема, която един ден живот и здраве ще разгледаме.
Искаме да ни обясним. Ваше...
Ама сега ли?
Не сега, но
време. Айде, когато му дойде времето. Когато му дойде времето, ще разискаме върху тази тема. Това е сложна, много сложна дата, много, много сложна дата. Добре, аз ще кажа тогава само една дума, все пак да не остане въпроса без никакъв отговор. 538 година е една все пак условна дата, която се смята стартова за, не за папството като такова, а за една определен тип дейност, която папството разгръща през средните векове. Папство има и преди това, както папство има и след 1798 година. Нали? Но става дума за времето на най-половин време. В тази връзка ние говорим за 538 година.
Ама напасваме ли се нещата или...
Е, хайде да не бъдем любопитни, когато му дайте времето. Вижте, нещата по същество са правилни. Само, че ние обикновено клоним към това твърде схематично, твърде черно-бели да ги разглеждаме. Има едно такова нещо, че в популярното адвентно съзнание какво става? 538 година. 538 година папата хваща томахавката и почва да коли, да беси, да реже главите. И това безотказно 1260 години. Не е точно така. Картината е малко по-сложна. Тя има своите върхове, има и своите падове. Има моменти, когато папата е много силен, и моменти, когато папата е безумно слаб. В 538 година наистина Рим се освобождава от осготите, т.е. Велизарий освобождава Рим от осготите, но какво от това след като веднага Рим попада под византийско влияние. И папа Вигилий, който бива поставен в 538 година, веднага след това бива опозорен по един безкрайно драстичен начин от Юстиниан. Юстиниан в 533 година пише на папа Йоан II, че той е в главата на всички християнски църкви. Около десетина години по-късно, може и по-малко, той се отнася по един ужасно позоряващ Вигилий начин. Това е исторически факт. Тоест, Юстиниан, за да обслужи в момента папата, неговата политика, а тя каква е? Тя е срещу монофизитите. Ариани, по това време. Не, монофизити. Проблемът е с монофизитите. Как Юстиниан иска да привлече монофизитите, защото те се отцепват? Но това са много, много сложни неща, за които може би последния час ще си говорим за тези ариански, монофизитски борби и така нататък, но с една дума. Юстиниан, за да постигне своите църковно-политически цели, нарежда Вигилий да отиде в Константинопол. В Константинопол Вигилий бива малтретиран от Юстиниан, за да се съгласи с това, което Юстиниан иска. Вигилий постъпва в този случай като един така слаб старец, безпомощен, съгласява се, един вид коленичи пред Юстиниан. На Запад даже има реакция срещу това поведение на Вигилий, защото няколко от църковните области, след като виждат какво прави римски епископ, те се отцепват от Рим в израз на протест. И някои от тези схизми, отцепвания траят до 600-та година, други даже и по-дълго. Така че нещата са сложни. Ето, няколко години след като ние смятаме, че папата започва вече да вилне безконтролно, същия този папа, първия от тази поредица папа, е бил опозорен. Западът реагира срещу него. 30 години по-късно, 568 година, лангобардите завземат Италия. И те диктуват на папата какво да прави. Осготите са изчезнали, окей, и за лангобардите.
Така че... Монофизити ли са?
Не, те са ариани. Монофизитите са на изток. Те са копти, сирийци, които са всъщност, това са така едно движение, което на изток се разгръща и което след това, като се отцепва от източната вселенска църква, отива още по-на изток. Папството, особено в първите десетилетия от своето съществуване, от периода 538 година, има страшно големи трудности, които да преодолява и по нищо не прилича на това всемогъщо папство, което ние виждаме, да речем, по времето на Инокентий III от 1200 година. Така че всичко е много, много по, как да кажа, сложно, не едропланово, не еднозначно. То принципно е правилно. Но ние трябва да избягаме и клишета в това отношение.
Например, в 533 година нали има такъв едикт от император.
Писмо.
Писмо, да.
Така.
И той дава тази власт на римския епископ. Това било просто политически ход на Юстиниан.
Естествено, че било политически ход. Не от любов към римския епископ, Юстиниан дава правомощия нему. Политиката на Юстиниан каква е? Значи Римската империя, западната част тогава е паднала под ударите на варварите. 476 година. Юстиниан стъпва на престол 527 година. Той има голямата амбиция да обедини отново Римската империя във всяко отношение, само политическо и религиозно. Защото всъщност религиозното единство е основата на политическото единство. Той за това засилва правомощията на римския епископ. Той е епископ, който е на запад, за да може всъщност западната половина на Римската империя да бъде първо нему подвластна, второ да изпълнява тази политика на обединяване с източната част. И той за известно време се умява да обедини старата Римска империя, но това е фактически съвсем кратко време и това не се брои. Римската империя след това, след смъртта на Юстиниан, се оказва, че тя вече си е паднала под ударите на варварите. Нищо, че за кратко време тя се е окопитила по времето на Юстиниан. Но ето какво става. Юстиниановата политика по принцип относно всички иерархи, относно подушение на Константинополския патриарх, е тази Юстиниан, кралят, императорът, да управлява кормилото на църквата, той да е върховният управител, а патриархът да изпълнява това, което Юстиниан нарежда. И на изток се получава едно явление, което си има и своя църковни исторически термин – цезаропапизъм. Цезаропапизъм това е тогава на лице, когато фактически светската власт управлява църквата. Класически пръв и най-ярък представител е именно Юстиниан I. Цезаропапизъм на Запад няма как да се извърши, просто защото няма император там. Папа Цезаризъм, да, звучи добре. Аз не съм чувал за такъв термин, може и православните да го употребяват. Аз от православие нищо не разбирам, ще ви кажа.
Той ние не разбирахме, вече сме. Ще ви дадем.
Много записано, може да ви дадем.
Добре, аз имам един диск, между другото. Но някакси се не ми остава време така да се... Те неща, аз чух някои неща, подочух, но то трябва сериозен човек да седне да го чуе няколко пъти и да не става така с някакво дълго слушане. Така, не ми ще му дойде на това времето. Църковната история се учи цял живот. Абсолютно цял живот се учи и човек си умира не научен.
Това, което му е
най-необходимо, си го добре. Айде тогава, няма време, трябва нещо да си поговорим по миналите неща, защото новата тема тя е много така важна и съществена тема и не ми се иска да я накъсвам. Тя всъщност ще бъде християнската църква и римската държава. Изключително важна тема. Добре е да си я започнем от начало и да си я довършим в същия ден. Ако искате нещо да покоментираме още, или пък направо да си ходим, както кажете.
Почнете в евреите в елемистичния свят, но нещо още не да се каже.
За евреите? Аз не ви казах за евреите в Палестина, обаче ви го знаете това нещо. Пък и Венци ще ви го говори. За тези групировки, на които партии и крила, които се образуват в еврейското общество, фарисеите, които фактически произхождат от... значи какво става във втори век? В началото на втори век и средата на втори век всички знаем. Еврейската земя е завзета от сирийците, от елинизираните сирийци, всъщност Антиох IV Епифан, нали? Прочут сирийски, селевкитски цар, който се опитва да внесе елинизма в Юдея, т.е. да елинизира и обществото, и религията. За щастие това не му се отдава, макавейското въстание попречва на плановете на Антиох и от този нараснал национален и религиозно-национален подем, така този подем на духа, който тогава възниква, изглежда от... Аз не съм до край запознат с тези неща, но мисля, че оттам всъщност води началото си фарисейството като идея. Всъщност, поначало това е една добра идея. Една добра идея еврейски народ да бъде опасен от вредни, разрушителни влияния. Но в последствие, както всяка една добра идея, много лесно може да се первертира, така става и тук с фарисейството. Тоест, фарисейството се изражда в фарисеизъм. Другата групировка, знаете, садукеите. Ясно е, садукеите не вярват в свръхестественото. Много странно защо, но такива са били вижданията. И третата групировка, за която в Библията не става дума, е есеите. Да, това са фактически нещо като монаси, юдейски, късно юдейски монаси. Аз така поне го разбирам. Защото те са живеели най-често в обособени общини, въпреки че има есеи сред така нормалното население, есейски живеещи, но по същество те са всъщност най-вече обособени общини, които имат свой устав, както монашеските устави по-късно, т.е. регламент, според който те живеят, които все пак се отдават най-вече на духовна дейност и задоволяват в най-оскъдна форма биологичните си потребности. Това са типично аскетски монашки положения, които няколко века по-късно стават типични за християнската църква и с които ние ще се занимаваме. Това е една от темите на нашия курс. Монашеството. А имало и зилоти, естествено, които са били атентаторите на епохата. Така че за еврейството в самата Палестина общо взето това. Разбира се, много други неща могат да се говорят, но пак казвам, аз не искам да влизам на територията на Венция, аз не съм и толкова компетентен в тази сфера. Аз се занимавам фактически с църковни истории, не с история на еврейския народ.
Правилно ли би било да се правят съпоставки в макрорамките на миналата история, макрорамката на сегашната история, например...
Типологични положения.
Да. Например, по времето на Христос и всичките религии явно са изгубили направо силата си. Там са се обединили до един общ култ. На едно обединение на майка и дъщеря образно казано. И в края виждаме на нещо подобно. Тоест, съвсем странични фактори от човешко...
Паралели могат спокойно да се прокарат, да.
И моята идея беше, някой път служителите сме смутени, че не може да предизвикваме реформации или събуждане. Но това са фактори извън нашата възможност изобщо да ги задвижим. В смисъл, че то си има време и място, когато трябва да стане.
Ами абсолютно, да. Но паралели множество има между църковната история и настоящата ситуация. Много такива неща. Даже човек, когато изучава църковната история по-щателно, практически нищо, което става в настоящето, в религиозната картина, не може да го изненада. Нищо качествено ново не открива. Открива повторение на старото, адаптирано, разбира се, към настоящата ситуация, но в качествено отношение това не е нищо ново. Ето сега този синкретизъм, религиозен синкретизъм, за който аз споменах сутринта, това, че езическите култови последна сметка около 30-та година, в края на 3-ти век, те се центрират, обединяват от един общ соларен монотеизъм. Този синкретичен процес и днеска съществува. Днеска съществуват множество синкретични процеси на кръстосване на различни религии на изтока с определени философски системи, пък и с християнство, даже ако щете. Това е така, да. Нещо, което принципно нищо ново не представлява. Или да речем марианството, което се появява в 4 век, което е толкова голям проблем за християните от това време. Днес не е проблем, но се явява по една или друга форма и днес. А какво значи и днес? Той в времето на Ренесанса ариани имало. по-скоро между италианците хуманисти. Имал един Фаусто Социни, който е бил унитарист или арианец, или пък да речем Мигел де Сервет, този голям испански хуманист, учен лекар, който е бил изгорен от Калвин в Женева, само за това, защото е бил арианец. По същество, не арианец, тогава не се е казвал арианец, антитринитарист или унитарист. Да, ето. Или днес е свидетелят на Йехова. Има безкрайно много положения, които се повтарят.
А как да се съотнася този процес на възгородяване сякаш на църковни божили през 2-3 век, както оформят висшия клир, тези и вас кабала, и това, че са считали епископа за непогрешим, тия промени, които се провеждат, те донели ли са главите на църквата?
Сега, между другото, обособяването на клира, когато говорим за ересите във II век, най-вече за гностицизма, когато говорим за отделните ереси, ще видим, че е било практически необходимо това нещо. Църквата да се концентрира около един водач. Един водач, на който фактически да възложи своето доверие. Това е човек, който е пазител на апостолското учение, който ще ги предпази от еретиците и от схизматиците. Така че, как да кажа, това не е продукт само на възгордяване, обособяването на този клир. Това е нещо много по-сложно. Причините за така, формирането на тази управленческа структура са многопосочни. Далеч не е само така, желанието за самовъзвеличаване. Тази струва мисля, изобщо не е било водещо в този момент. Във II и III век, какво значи водещо? Епископите наистина управляват църквата, знаете, пък са и най-уязвимата част от църквата, защото когато започне много ден, първо епископа пострадва. Така че не е било толкова удобно да си епископ на църква. Но всичко е много по-сложно. За това ще говорим някои от следващите дни, когато мисля така по мое намерение в неделя следобед ще говорим за еретическите движения и за реакцията на църквата спрямо тези еретически движения. Една от формите на реакция е точно това, да се завиши епископската власт. И то в интерес на общата църква. Тогава хората са били неграмотни. Те не могат да си хванат писанията и да си ги читат. Ама дори не са били неграмотни, откъде да ги намерят тези писания. Това не е както ние сега вкъщи имаме по няколко издания на Библията. Тогава църквата, църковната библиотека притежава някое друго копие от някое друго свещено писание. Информацията се предава най-вече устно. Религиозната информация. Канона на Новия Завет не е бил абсолютно обособен тогава все по-още. Напълно завършен. Кажа, е една много сложна ситуация, в която хората много лесно са могли да бъдат подлъгани, както са били подлъгвани от лъжи учители. И фактически те си правят, така те си търсят начините да се защитят от тези лъжи учители. И пак казвам, един от най-ефективните начини е точно това. Да възложат своето доверие на епископа. Те за това избират и качествени хора за епископи. Хора, които са така, нали, изпитани, знаещи, верни и така нататък и така нататък. Естествено, че така са столетията, особено пък църква, когато се озовава в нова политическа ситуация от 4 век нататък, това да си епископ вече означава нещо доста по-различно. И тогава се появяват и чисто човешките стремежи да си епископ и страсти, да. Да си богат, да си осигурен, точно така, да. Но това на един по-късен етап. Ами хубаво. Айде тогава да си ходим, да. Живот и здраве, в неделя сутринта продължаваме.